Hoxe firmouse o contrato definitivo xa ca empresa Eulen para a xestión dos museos e da Oficina Municipal de Turismo, que entrará en vigor desde o 1 de abril. Bueno, pues mellorando notablemente todos os horarios, xa que abriremos prácticamente todos os días desde as 10 da mañá, e no inverno pues pecharemos a 7:30 da tarde, pero no verán, pues este horario se prolonga todos os días hasta as 8:30, polo tanto, tendremos un horario amplio, adaptado ás necesidades do turismo. Leva ademais un espazo de información turística aquí na Praza Mayor desde o 1 de xuño, que para todo o verán. Bueno, non só mellora as condicións para os visitantes e as visitantes, sino tamén que algo moi importante, que tamén mellora as condicións de traballo das persoas que están informando nos distintos centros.